Мне, тебе, нам сказка «Малый сон».
Посадила тетка Майка курку на гусиных яйках. Не в забаве было шмат, невеличких гусянят. Сушет от зубай чародой, ходит курка над рекой. Курка к берегам идет, тусе у бате. Курка плача, кока, кока, ура, цевата глибока. Увачи мои малютки, потопиться мол хоть хутка. Курка плача, кока, кока, ура, цевата глибока. Увачи мои малютки, потопиться мол хоть хутка. Девять курку без конца, у воду дают нырца. Эти что за дебаки, не пушаются раки. Курка плача, кока-кока, ура, цевата глубока. Увачи мои малютки, потопиться мол хоть хутка. Хоть хутка.
Не ведая чупатка, что гэта гусянятки.
Сказка «Малый сан». Мне, тебе, нам сказка «Малый сан».
Знаёмцеся. Гэта Цімоша. Вы думаеце, ён звычайны парсючок? Не, Цімоша незвычайны, бо мае характар. Пра такіх кажуць жалезны характар. Вось напрыклад. Цімоша не хоча есці суп. Не будзе. І ніхто яго не ўгаворыць, таму што характар. Альбо, напрыклад, скажа яму найлепшы сябра мышаня Воська, што чараўнікі існуюць, а Цімоша ні за вошта не паверыць. Вось, такі незвычайны парсючок. Вёска, у якой жыў Цімоша, была знакамітая сваімі цудамі. То пеўнік сярод ночы закукарэкае, то у каго з каморы кавалак сыру прападзе, то пад Новы год з нянацку снег растане. Адным словам, прыгод хапала. А тут яшчэ Воська заладзіў.
Я на свае вочы бачыў сапраўднага чараўніка.
Гэта ўсё казкі, прыдумкі, брахня, значыць,
топнуў нагой Цімоша.
Не веру. Правду кажу, ты ж ведаеш, дружа, я ніколі не маню.
Воська паспрабаваў зазірнуць Цімошу ў вочы, але пасючок адвярнуўся.
І ўсё ты бачыў, і ўсё ты ведаеш,
прамырматаў Цімоша.
Выхваляцца ты майстар.
Адзін пакажу,
не сумніваўся Воська.
Ён жыве за гародамі, бліжэй да лесу.
Я куды я не пайду, бо ты ўсё прыдумаў,
заявіў парсючок і стаў на дарозе як прыкуты.
Ну, як хочаш,
сказала мышанятка і махнула рукой.
З тваім характарам.
Ах, так. Ну, добра, паказвай свайго чараўніка.
Сябры хутка прайшлі гароды і выйшлі да невялікага дамка. У дварэ маленькі дзядок пілаваў дошкі. На голові у його був дівного вигляду головний убор. Більш подобне до ковпака, де й сам старий поводився не як дівновата. І він напівав веселу пісеньку і хіхікав при кінці кожного припєву. Докладніше, слови у пісеньці були, тільки вони нічого не значили. Ля-люля, люля-лю. Тимоша і Воська сховалися у кустах, каб як мага лепш розглядіть незнайомця. Рум'яні щоки з ямочками, нос бульбінкой, брови дамком. Ну, звичайна дідуля, тільки млінький. І чому він вирішив поселитися менавіта тут? Далеко від усіх, амаль каля самого лесу. Неужо не боїться диких звіров?
Вось бачиш,
урочисто промовила мишаня.
І нічого я не придумляв.
Старий тим часом витір пот з лба і взявся розпіловувати другую дошку.
І гэта чараўнік,
з розчаруванням протягнув Тимоша.
Да ён не вышэй за котку. Цішэй, раптам пачуе,
прашыпеў Воська.
Крыўдзіцца.
Бач ты, пястун які,
гікнуў Тимоша.
Чаго ж ён самастойна дошкі пілуе? Чаму не варожыць? А яшчэ чараўнік, усё іду, да мала бедаць.
Парсючок завярнуўся і бадзёра рушыў па дарозе. Мышаня панура паплялося за ім. Па абедзе у Тимошы саспеў план. Треба абавязкова высветліць, што гэта за дзядок. Можа, ён прыехаў з краю, дзе ўсе такія маленькія, а ў нашай вёсцы выдае сябе за чараўніка. Не мінула і 10 хвілін, як Тимоша ўжо стукаў у дзверы да старога.
Ласкава запрашаю,
адгукнуўся гаспадар. Парсючок пераступіў парог і ўтаропіўся на незнаёмца. Той сядзеў на зэдліку і направляў чаравікі.
Вы рамантуеце абутак?
Тимоша ад здзіўлення нават забыўся павітацца. У мяне наогул іншая прафесія. Стары збянтэжана усміхнуўся.
Я чараўнік. Тык чаму ж вы не начаруеце і абутак, і мэблю, і пірожнае з крэмам?
Хітравата прыжмурыўся парсючок.
Бо праца прыносіць карысць і радасць, а пірожных я не люблю.
Все любяць пірожныя,
запярэчыў Тимоша.
Проста вы не чараўнік. Я не веру.
Ну і не вер.
Стары паціснуў плячыма і зноў прыняўся за працу. Але парсючок не здаваўся. Ён вырашыў усё выясніць да канца.
Калі вы знакаміты чараўнік, то як вас зваць?
Мяне, між іншым, Тимоша.
Стары кіўнуў.
Вельмі прыемна. Мяне завуць Мяцёлкін. І я зусім незнакаміты чараўнік.
Ну, гэта прозвішча,
працягнуў Тимоша.
А ім'я?
Да ім'я я яшчэ не дарос,
сур'ёзна адказаў стары. У нас чараўнікоў ім'я толькі за вялікія справы даецца. Тут Тимоша заўважыў у куце маленькую мятлу і пачаў дражніць дзядулю.
Мяцёлкін з мятлой, ну і смехата.
Гаспадар дома марудна падышаў да мятлы, узяў яе ў рукі і раптам
падзьмуў такі моцны вецер, што засвістала ў вушах.
Тимоша адчуў, як парыў ветру узняў яго ўверх. Ён паляцеў прэч з дому старога, як балонік.
І ўсё адно вы ніякі не чараўнік,
паспеў крыкнуць Тимоша, перш чым плюхнуцца на стог сена каля суседняга плота. Стары, пераканаўшыся, што парсючок не пацярпеў, дабрадушна усміхнуўся. Ну і характер железний.
No.